እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኹም ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 31 ጥቅምቲ 2018 ወይ ከዓ 21 ጥቅምቲ 2011 ዓ ም እዩ ዜና ቀዲምና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጀርመን ከተማ ፍራንክፈርት ምስ ኢትዮጵያውያን ዝገበርዎ ርክብ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ምድላው ይክኸውን ንኩሉ ምሳና ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ንቀድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ከምሲ ዜና ኣኖ ኣብ ኣውሮፓ ዑለት የካይዱ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣውሮፓ ንዝተኣከቡ ኣሽሓት ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያን ኣብ ፍራንክፈርት ጀርመን ብምርኻብ ንዝቐረበሉን ሕቶ መሊሶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መደርኦም ኢትዮጵያ ዝኾነ ብድዲሉ ከም ዝደለያ ዝስንክታ ናይ ውልቂ ርስቲ ከይኮነትስ ዘመናት ዘቕፀረት ዓብዪ ህዝቢ ዝመስረተ ሃገር እያ ኢሎም ዝርዝሩ ድሕር ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብዚ ሰሙን ኣብ ምዕራባዊ ክልል ኦሮምያ ብፍላይ ዞባታት ቀለም ወለጋን ምዕራብ ወለጋን ዕጥቂ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብሓይሊ ንምፍታሕ መንግስቲ ይገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ዝነበረ ተቃውሞ ሎሚ ናብ ሰላማዊ ኩነታት እናተመለሰ ምዃኑ ነበርቲ ገሊፆም ተወቕሲ ምዕፃዊ መንገድን ምግዳብ ምንቅስቃስን ዝነበሮ ናይ ቀለም ወለጋ ከተማ ደንቢደሎ ሎሚ ሰላም ምዃኑ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ምንቅስቃስ መኪና ከም ዘሎን ሹቋት እውን ከም ዝተፈትሑን ወሲኾም ገሊፆም። ኣመሓላሪ ቀለም ወለጋ ኣቶ ታመነ ሃይሉ ብወገኖም ናብ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ንክጓዓዙ ምድላዎም ዛዚሞም መውፅኢ ዝሰኣኑ ተምሃሮ ሎሚ ብሰላም ከም ዝተሰነዩ ሓቢሮም ይብል ሙክታር ጀማል። ናይ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብቲ ሃገር ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ንዝወረደ ዕንወት ንህዝቢ ደቡብ ሱዳን ብዕሊ ይቕሬታ ብምሕታት ናይ ሪያክ ማቻር ውሃብ ቃል ዝነበሩን ሞት ዝተፈርዶምን ጄምስ ጋዴት ካብ ማእሰርቲ ፈቲሖም። ካብቶም ዝተፈትሑ ካሊእ ናይ ማቻር ኣማኻሪ ፀጥታ ዝነበሩን ብክስታት ስለያ ብማሕነቕቲ ክቐተሉ ዝተፈርዶም ጆን ኤንድሌን እዮም። ከም ፕሬዚዳንትኹም ኣብ ክንዲ ኩሎም ተሳተፍቲ ናይቲ ግጭት ኮይነ ይቕረታ ይሓትት ኣለኹ ኢሎም ኪር ዳግም ንዝተኸለሰን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተፈረመን ስምምዕ ሰላም ንምኽባር ዝተኣከበ ህዝቢ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንርእስና መራሕቲ ኢልና ንወስድ ብሓባር ሓላፍነት ክንወስድን ናይ ኩናት ንዘይምምላስ ንህዝብና ቃል ክንኣቱን ኣለና ኢሎም። ብካልእ ዜና ናይ ደቡብ ሱዳን መራሒ ዓማፂ ሪያክ ማቻር ድሕሪ 2 ዓመት ንፈለማ ግዜ ናብ ዋና ከተማ ጁባ ተመሊሶም። ማቻር ብተናሓናሒኦም ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ንምስታፍ ሎማዓንቲ ረቡዕ ንግሆ ብነፋሪት ጁባ ኣትዮም ኣለዉ። ኣፍሪካውያን ናይ ምርመራ ጋዜጠኛታት ካብ ቀረባን ካብ ርሑቕን ብዙሓት ስጋኣታት ኣለዎም። ስውር ምፍረራሕ፣ ናይ ፖሊስ ምፍረራሕ፣ ናይ ሰበ ስልጣን ጽላኣት፣ ቅጻሊ ጽላሎት ዓርሰ ምመያ፣ ማሕበራዊ ምግላል፣ ስደት ከምኡውን ዝተሓተ ክፍልት። ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣፍሪካውያን ጋዜጠኛታት ብልሽውና፣ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት፣ መጥቃዕትታት፣ ከቢድ ገበነኛታት፣ ገበናት ሓሽሽን ባርዕ ዱርን ካልኦት ገበናትን ክቃልዑ ቁልፊ ተራ እናተፃወቱ ይርከቡ ብዘይ ዋጋ ግን ኣይኮነን ይብሉ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ መምህር ጋዜጠኝነት ኣንቶኒዮ ሃርበር። ንሶም ዓፈና፣ ቅንፀላ፣ ምፍርራሕን ማእሰርትን ኣንጻር እዞም ጋዜጠኛታት ኣዝዩ ከቢድ ሓደጋ እዩ ዝገጥሞም ዘሎ ይብሉ። ኣሜሪካ ብሕቡራት ሃገራት ዝተጀመረ ጻዕርታት ነባሪ ሰላማዊ ውፅኢት ክረክብ ተጻባዕቲ ሓይልታት የመን ተኽሲ ደው ከብሉ ጸዊዓ። ሚኒስተር ምክልኻን ኣሜሪካ ጂም ማቲስ ትማል ምሸት ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ብናይ ኣሜሪካ ናይ ሰላም ኢንስቲትዩት ኣብ ዝተዳለወ ኣጋጣሚ ተኽሲ ደው ምባል ኩሎም ወገናት ኣብቲ ኩናት ተኣልዮም ምስ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ክሪዝ ክራኸቡ ዘኽእሎም እዩ ኢሎም ማይክል ብራውን ዘዳሎ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
The longer term solution, and by longer term I mean 30 days
እቲ ናይ ነዊሕ ፍታሕ ማለት ኣብ ዝቕፅል 30 መዓልታት ንኩሎም ወገናት ተኩስን ነታጎ ምድር ባይ እንደው ምባል አብዶባት ምስሐብ መሰረት አብዝገበረ አብዙሪያ ነ ሰላም ጠረጴዛ ክሪኦም ንደሊ እዚ ድማ ምስ ፍሉይሉ ክቡራት ሃገራት ብሓባር ኣብ ስዊድን ክራኸቡን ክዘራረቡን ነቲ ኩናት ደው ከብሉን ከፍቅዱ ዘኽእል እዩ። ሚኒስተር ማቲስ ብተወሳኺ ነዚ ኩናት እቲ እንኮ መፍትሒኡ እዚ እዩ ኢሎም። ብኢራን ዝድገፉ ተቃወምቲ ሑቲ ንዋና ከተማት ሃገር ወሲኹ ንገለ ክፋልታ ከተማ ካብቲ ዓለም ለኻ ኣፍልጦ ዘለዎ መንግስቲ ድሕሪ ምምንዝዖም ዝጀመረ ኩናት ሓድሕድ የመን ኣብ 2015 ብስዑድ ዝምራሕ ሓይልታት ጥምረት ንፕሬዚደንት የመን ዓብዱራቡ መንሱር ሓዲ ድጋፍ ንምሃብ ኣንጻር ተቃወምቲ ሕቱ ደብዳብ ነፈርቲ ምጅ ማሩ ስዒቡ ኣሜሪካ ትርከቦም ካልኦት ኣካላት ወታደራዊ ድጋፍ ንምሃብ ወታሃደራቶም ኣብቲ ሃገር ምውፋሮም ይፍለጥ። ትካላት ተዓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ግን ነቲ ደብዳብ ነፈርቲ ሓይልታት ጥምረት ብትሪ ብምንቃፍ ብሰንኪቲ ደብዳብ ብኣሻት ዝቁፀሩ ሰባት ምማቶምን ምቕሳሎምን ይገልጹ። ተቃውምቲ ሕቱ ድማ ብትሕሰት መሰላት ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብን ዓረብ ኢማራትን ከካይድዎ ዝፀንሑ መጥቃዕትታት ሚሳይል ክንቀፉ ፀኒሖም እዮም። ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ የመን ማርቲን ግሪፍስ ንኽልቲኦም ተቐናቐንቲ ወገናት ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ጀኔቫ ክራኸቡ ፈተነ እንተካየዱ እኳ ተቃውምቲ ሁቲ ውሕስነትና ከነረጋግፅ ኣይከኣልናን ብምባል ኣብ ትርክብ ከምዘይተረኽቡ ፍለጥ። ኩናት ሓድሕድ የመን ካብ ዝጅምር ኣስታት 10,000 ሰባት ምማቶምን እቲ ሃገር ካብተን ዝደኸያ ሃገራት ትዞባ ክትከውን ዝደረኻ ምዃኑን ብመሰረት ፀብጻባት ሕቡራት ሃገራት ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስታት 22 ሚልዮን ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ኣብቲ ሃገር ከም ዘለዉ ይግለጽ።
ብናይ ፓኪስታን ሕጊ ሞት ዘቕጽዕ ንፈታሪ ጸሪፉ ብዝብል ተፈሪድዋ ዝነበረት ክርስቲያን ጓል ኣንስተይቲ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ፓኪስታን ነቲ ቅድሚ ሎሚ ተዋሂቡ ዝነበረ ፍርዲ ስዒርዎ። ብሰንኪቲ ውሳነ ኣብቲ ሃገር ውጥረት ከም ዝሰፈነ ተፈጢሩ ኣሎ። ገበን ተፈጺሙ እንተኮይኑ ዓቃቢ ሕጊ ብዘየማትእ ከረጋግጽ ኣይከኣለን ይብል ኣብ ልዕሊ ኣስያ ቢቢ ዝተዋሃበ ፍርዲ። ካብ 2009 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እትርከብ ቢቢ እቲ ፍርዲ ክንበብ ከሎ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ንኤኤፍፒ ብስልኪ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ይሰምዖ ዘለኹ ክኣምን ኣይከኣልኩን ሕዚ ክወፅየ ማለት ድዩ ኢላ ኣላ። ብርክት ዝበሉ እስላማውያን ፓርቲታት ነቲ ፍርዲ ነፂጎም ኣለዉ። ሓደ ካብኦም ምክልኻል ቤት ምኽሪ ፓኪስታን ዝተባሃለ ውድብ እቲ ጉዳይ ባዕለይ ክፍጽሞ እየ ኢሉ ኣሎ። ንኣምላክ ዝጸረፈት ኣስያ ቢቢ ዝረኸበ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክቐትል ኣለዎ ይብል ንሚድያ ብኢሜይል ዝተላኸ መግለጺ። ዓቃቢ ሕጊ ቱርኪ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ጀማል ሃሾጊ እስታንቡል ኣብ ዝርከብ ቆንስል ሪያድ ምስ ኣተበ ሽዑ ንሽዑ ተሓኒቑ ምስ ተቐትለ ረሲኡ ብደቂቕ ተበታትሑ ክብል ገሊጹ። ብዋና ዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ኢፍራን ፊዳን ዝሃቦ መግለጺ ስዑድ ዓረብ ኣብ ሞት ካሾጊ ተሳቲፎም ብዝብል ንዝኣሰረቶም 18 ሰባት ኣሕሊፋ ክትህብ ቱርኪ ድፊኢት ኣብ እትገብረሉ ዘላ እዋን እዩ። ናይ ቱርኪ ፕሬዚዳንት ረሲብ ታይብ ኤርዶጋን ሪያድ ነቲ ቅትለት ዝኣዘዘ ክተቃልዕን ዝተቆራረፀ ርእሱ ኣበይ ከም ዝርከብን ሓቲቶም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ህንዲ ካብ ዓለም እቲ ዝነውሐ ሓውልቲ ሎማዓንተ ርቡዕ መሪቓ። ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናረንድራ ሞዲ 182 ሜትሮ ዝንውሓቱ ሓውልቲ ሓድነት ስታቹ ኦፍ ዩኒቲ ኢሎም ዝፀውዕዎ መሪቖም ኣለዉ። እቲ ሓውልቲ ዳርጋ ክልተ ዕፅፊ ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ሓውልቲ ሓርነት ወይ ድማ ስታቹ ኦፍ ሊበርቲ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሞዲ ነቲ ናብ ሩባ ናርማዳ ዘቋምት ብ400 ሚልዮን ዶላር ናይ ነሓስ ሓውልቲ ክህነፅ ደፋኢ ሓይሊ ምዃኖም ይግለጽ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ንመስግነካ ገብረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብና ክንሰግር
ኢትዮጵያ ዝኾነ ተላዒሉ ከም ዝደለዮ ዝስንክታ ውልቀ ርስቲ ዘይኮነትስ ዘበናት ዝቑፀረት ዓብዪ ህዝቢ ዝመስረታ ሃገር እያ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ጀርመን ፍራንክፈርት ንዝተኣከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ተዛሪቦም። ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣውሮፓ ዝተኣከቡ ኣሸሓት ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ንዝቐረበሎም ሕቶታት መልሲቦም። ጽዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ጸብጸብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሎሚ ኣብ ጀርመን ከተማ ፍራንክፈርት ኮሜርስ ባንክ ኤሬና ስታድዮም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳ ዝመፁ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዘለዎም ደገፍ ንምግላጽ ኣብ ዝተዳለወ ፕሮግራም ተረኺቦም መደረ ዝገበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ጸገማታ ዝተወገዱላ ኢትዮጵያ ኣብ ምርኣይ እዮም ኣተኪሮም።
በዚ ቦታ በፊታችሁ ስቆም ሀገራችን በኢኮኖሚ በልጽጋ ሰላማችን
ሙሉ አብዝቦታ አብቅድሚኹም ደው ክብል ከለኹ ሀገርና በኢኮኖሚ በልጽጋ ሰላምና ሙሉእ ብሙሉእ ተማሊኡ ጐንፂ ጠፊኡ ዴሞክራሲ ማዕቢሉ ሰብኣዊ መሰላት ብዝለዓለ ተኸቢሩ እንተ ዝኸውን ክሳብ ክንደይ ደስ ምበለኒ ነይሩ። ግን ከምኡ ኣይኮነን። እዚ ኣብ ኢድና ክልተ ነገራት ኣለዉ፣ ነጻነትን ተስፋን። ነዚአን ክልተ ሒዝና ብምትሕብባር ሓድነት እንተሰርሕና እንምርናያ ኢትዮጵያ ካብ ምፍጣር ዝእግደኒ ሓይሊ ኣይክህልን እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ መደረኦም ኤውሮጳውያን ኣብ ፅባሕ ኩናት ዘረኣይዎ ምትሕብባር ብምንኣድ ሃገራቶም ዝሃነፅሉ መንገዲ እውን ንኢትዮጵያውያን ዝህቦ ትምህርቲ ዝለዓለ ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ብዛዕባ ሃገሮም ክሰምዑ ከለዉ ሓጎስ ቅሬታን ተስፋን ቀቢፀ ተስፋን ከም ዝፈራረቀኦም ገሊፆም፣ ግን ሓደ ነገር ርግፀኛታት ኩኑ ኢሎም ኣለዉ።
ግን እርግጠኛ መሆን ያለባችሁ አንድ ነገር ኢትዮጵያ ማንም ተነስቶ በወደደው ልክና መልክ እንደ ቂጣ ጠፍጥፎ የሚጋግራት የግል ርስት ሳትሆን።
ግን ሓደ ነገር ርግፀኛታት ክትኮኑ ዘለኩም ኢትዮጵያ ዝኾነ ተላዒሉ ከም ዝደለዩን ከም ዝፈትሆን ከም ቅጫ ጠፍጢፉ ዝስንክታ ናይ ውልቀ ርስቲ ዘይኮነትስ ዘበና ዝቑፅረት ዓብዪ ህዝቢ ዝመስረታ ዓባይ ሃገር ምዃና እዩ። ተስፋ ከይቆረፅና ከይተኸፋፈልና ግዜና ኣብ ዘይረብሕ ነገር ከየባኸና ተዓጢቕና እንተሰርሕና ንሃገርና ዓባይ ምግባር ኣይኸብድናን እዩ።
ኣተሓሒዞም ካብ ናይ ትማሊ ጌጋ ዝዕረዩ ሎሚ ብትግሃት ዝስርሑን ፅባሕ ከዓ ዝህነፅ መሰረት ከም ዘሎን ብምግላፅ ንመጻኢ ብዙሕ መሰረታት ክትከለሎም ዝግባእ ጉዳያት ኣለዉ ኢሎም፣
ከትናንት ኣያሌ መልካም ነገሮችን እንደወረስን ሁሉ ብዙ መስተካከል ያለባቸው ነገሮችም ወርሰናል። ፍትህን
ካብ ትማሊ ሓያለ ፅቡቓት ነገራት ከም ዝወረስና ኩሉ ብዙሕ ዕረ ዘለዎም ነገራት እውን ወሪፅና ኢና። ፍትሒ፣ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ፍትሓዊ ምክፍፋል ሃብትን ዝበልጸገ ባህሊ ስራሕን ብሕግን ስርዓትን ምንባርን ሓሳብካ ብነጻነት ምግላጽን ጥሜትን ድኽነትን ምውጋድን ብዝምልከት ገና ብዙሕ ዝተርፈና ስራሕቲ ኣለውና።
ንዝሓለፈ ግዜ እናልዓልካ እናተወቓቐስካ ምቕጻል ንኢትዮጵያ ዘምፅኦ ፋይዳ የለን ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንኢትዮጵያ ንቅድሚት ንምስጋር ኩሉ ክተሓባበር ፀዊዖም። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዕደቶም ንዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ዘቕረብዎ ናይ ሓደ ዶላር ንመዓልቲ ምውፃእውን ደጊሞም ኣለዉ ኣብዚ ናይ ፍራንክፈርት ርክቦም። ኣምባሳደራተይ ክብሉ ንዝፀውዕዎም ኣብቲ ስተድዮም ዝተረኽቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያን ተሓጋጊዝና ንኢትዮጵያ ካብ ፀገም ከነናግፋ ንኽእል ኢና ክብሉ ኣስሚሮም ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተፈላለዩ ባህላዊ ምርኢታት ግጥምታትን ዝቐረብሉን ዝተፈላለዩ ባንዴራታት ዝተንበልበሉሉን ምድላው እዩ ነይሩ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። መንገዲ ራማ ዓዱኻላ ባሕቲ መስከረም ክኽፈት ከሎ ኣብቲ ስፍራ ዝነበሩ መሰኻኸር ናይ ዓይኒ እዮም። ናይ ሎሚ ኣጋይሽ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዶክተር ክንፈ ኣብርሃን ዶክተር በረኸት ብርሃንን ምስ ክልቲኦም ዝገበርናይ ዕላል ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ምቕራብና ዝዝከር እዩ። ንሰላምን ምዕባልን ክልቲኣተን ሃገራት ዝነጥፍ ማእኸል መፅናዕትን ምርምርን ኣብ ዶብ ክልቲኣተን ሃገራት ንምኽፋት ምቅርራብ ዛዚብና ኣለና እውን ይብሉ ክልቲኦም በትረ ስልጣን ይዓዲምዎም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣብቲ መድረክ ኮይንኩም ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ክትጠቕሱ ከለኹም ሰሚዑ ነይረ። ብኢትዮጵያ ወገን መሰረት ዝሓዘ ይመስል፣ ብወገን ኤርትራ ኸ ክሳብ ሎም ዝገበርኩምዎ ምትእስሳር ወይ ከዓ ርክብ ኣሎ ዶ?
መንግስታት ናይ ባዕሎም ዘይትካእ ግደ ኣለዎም። ህዝብታት እውን ከምኡ፣ ተምሃረ ሓይሊ ሰብ እውን ከምኡ። ኣብዚ ተጀሚሩ ዝኒሄ ተበግሶ ትዕላሙ ቕኑዕ ምዃኑ ንቐደም ኣብቲ ናህና ጋንታ ኤርትራውያን ካልኦት ወፃእተኛታት እውን ኮይልና ዝተረዳድእናሉ ንቐደም ምሰኽሱም ዩኒቨርስቲ እውን ከም ዝበለ ተበግሶ ኣሎ። ከምቲ ዘልከያ ብወገን ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ርእቶ ብፍላይ እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ንዘሎ ረኽቢ ንምጥንኻር ዓብዪ ግደ ስለ ዘሎ ኣወንታዊ እዩ። ወገን ኤርትራ እውን ከድና ብኣካል ዝገበርናዮ ዘተዋላ ይሃሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ረኺብና ኣለና። ዘለዎም ግብረ መልሲ ብጣዕሚ ኣወንታዊ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ብኣካል ከድና ነቲ ናይ መንግስታዊ መሓወር ብዕሊ ዝገበርናዮ ዘተ የለን። ኣብቲ መድረኽ ግን كل إيرتراون تقراوين ويتبقاوين سلزنا ورو خلتين عمس أقربنا زرقنا أيو تاقيعتن تنانن بتعمز قرم يونيرو سلزي تهزبي قال عدو خالا كان من دفرا كاكساد إيكا كاوس مرازمت بشحات قصر هزبي يونيرو عوز هبو وزنو قبرا ملس باكالون أفتمد رغم صورتنا لحتى تزاراري زينا كم أو كل طفو عبيت توقصتات الناموس انا بصبو اخيط كم ظلو قوزي كاحد اتربح مخانو زما لخوتيان لذي تا وانا زير خلنا ينطيات عم بنكستاوي محاول عم موضعت وخمس بقلس ما ينطيو او ايتيبتا ايرترا كامباس بالكلون ناي او ايرترا خاا ايتيبتا كامباس بالكلون لذي امريتي خعلو ظلوو من البحش او ظلو قيدي كاريكلم ودادينا ناد هنسات كؤتن طلق طرح انتيكون ساق الدين كاون تلزو كجمري او كراو اوان دن كم امنتي او ميقات مو يوزب الحساب يبلي
او قربي ناب دكتور برغد مخادي قلن سمعتنا من تان نصر كون اللوم كولج ويكا عيفرست غبالي كال ويكا عن استيتيوت بزي قدس ما خل ما صناعة المرمرن خنولوم ونقزي امو العام اون سلام دحنة تزوبا خابز بالتباقزنا بنصرقن بايتا ورينا مالتيو زين هنقبر زي علامة ناس كبالن بحصر زبال قالات
حصر بزبالة زي تكالو زي بديقري تاك زمرة قوينو بحد وقن بحال اي خاعة من الوش زلنا ايو زوبا خمس وقوزه البوليتيكا وصعبين سلوان خلطي هادرة تايخ مثل اللو زوال المساسر تطلع ليو على فق طب حرصة تتشيزم كفعز العالم مهرات زلو تفلالي وانا ترحو زيتات بكايد له كونفرنسس بكايد له عود المصنع السات بكايد له حصر في سلطانات نعمل ربع مرد لحرف قده وكوينه كان بس هذا ما تنتعي عاوز قدل خئلة تنتعي عاوز قدل فلطة تنتعي أسلسي أن يزاده تزاده لفلطة وعاوز قدل لفلطة الناس معها كمن لا مقبار خئلة تون كاو كل اللي عالخاع بالرأي كم حاو كم عاد هزبي بحدة سميرو حيلنا بحدة دميرو نسعى وانا خلقات موزخل بالدهورات وين نعمته فتل مولي زخير الذي بمهراوي مصنعة المرمر استدقفة أرسل السيان على عقم هنسات عم مصنعة المرمر عم حفر وصاوي عقل قلوتين زنات تكال ايو كم مجمري اين السيتيوت بزول ويكع تكال بزول يجمر الله دين عفتو زررنا معاز نعم منتاي عب بزولون مقدمون دينتاي سلطان ايخاز فرينا منتاي ناخذ عقشيخيط زولون بارجا برافت دالينا عاوز نوش اوان زي بحال زمل كتم اكالات قريبنا نازلتنا لنا مع اولا زخيدن زينو مقواركم قلت في الكاب توت سنة ملكوه سلطانات مجمار زكا على اللقنطات في زمات اتبار لسلزي دمير كهر اطلو عاو سلطات كالتن الرعيان وقع عقم نغذلو من نسيب الله كل خطال حضرة سوكعة لأن مقواك هاو كل مع لنا واسخة وزي مخنيات تمون وزل الرخوي زنورة متفنان ملو بملو تفيو نازلت أمام وحس صغير اللي بزغلتها سلام وحلو لمعاتنا الرقادس أزغد اللي عقم زيتري اللي معفل يخوم يكا مقلاز يكا علي حضر بزغلة
راي دكتور برغت إذا معك لزي إذا انستيتيوت زي كاب صلوة بوليتيكا كاب صلوة خلت يوم من قصات كوينو من انتان معزغون السرح كسرح انتاك قبر الله كميك قصلا الله تبل
حابي لقر سلام سلز زمر كابنا صرح سلام تمس مالفا كنت تاريخنا نزعك عند عريخاشي بدوان حيلتات تسعتي كتاب الهجي وانون قدمنا مطعنان بدوان حيلتات تسلوغين ودسمع عندنا حي نايزو خنزع عينة انستيتيوت هاجر بكل هركويني بن في تاريخنا ولكو بأفريقيا وعيننا انفتاش عدد هذلنا هلوما لدي حجي ذي زنبر خويناس أسرع عمد بهت ويسي كان بحرية خيريو ما يتثبت صديب النت زمسوي مخنياتو يتثبت اللي أثناء عجيبك يكتو ذرا خذلنا خأجيرو فيت كنا تثبت اللي أثناء ترح تنزة تبكرناي ملسلنا بمدت يفعال شو بمنتن بفرنجز خويناس تسكنو بحر ذكيرنا ومن طايل عريبنا نزعت التركبات أكلت مراحتي تدرس في النظرية حجون حلف المال الرياو هنا تومس ذا بعض الجرس والسلام تفرمين أكل التمرح إذا عسر شو من فعل التوت هذا أكل أي سلام دم سبعة نجي نزل الوداء ونحجي فلي نجاي اللون أكل التا مرح في تدرخي حجون عايز عام تجد سر تام سلكا فسلام نجس هنا كاب مرح في ورد بزبلة هزداوي يقول سرت الرياو اللي ترجمه يقول فسلام جدا فيها فسلام كاب تدرع زيادة كان تقولها خلجي نزود لنا منغو خلطي فزبكات كان بالدلت احد يكون فيه كان بالدل وتعاون هذا كان بس
تفعلوا وسيروا قاتل خلصيو الرحيم الليم إذا فلاليو نجاس كم إنك هيك وسرين إذا عبي ذبحن نبرم سعرين إذا عبي شكر نقول فاتو تم زعينت كل النتاوي أبسنة النتاوي نجار تمركزه سكانات مها خلصيو شنو خلنا له مهران استاتفلو وعند هذا زي بحدلو زياون وأنا وجد يكونوا يسمع عني
دكتور كنفان بزي بلباتي معرأتي اوان تعويز غونا قمرا مالسن ناتكاتكم تبقسون زبدوغم ويكعا تطعو قبلهم زغولو حايلتات اكالات والكسبات سبا سلطان انتا قات اموكم انتا اي خوون زمادة بزي
بازي اقوام دي زبالة خافتان سم مقرار لنا مغالا انورسيتي غطايشتن لحزب سوماني عمر بعثن اذا حلفنا يوز اورد بعدنا نفول غينا تمرس مستر نور اختوان نسون يتكفت اي يتكفت يلم كوسون الغول وزنور سماي كي خفت عبي تغير ملنا نيرم خم مخنع صغر وور تقرأي هنسا ايرلنس لذي كل يزبع لي خفتن اذا بلنا سمستر بعثو ورحز بخار اخر نارلو نحاسة مسكرم تكمتي فاقلنا جن ولا توماس إدسون ما راح تخفل ستطلس عينكم كتبقكم يقوم ذي خبركم ينا لذي قام سوى عينيري لذي كحال ذي مرد ذي مسوى نجر نأمن كام غد ناتحسكا يخيير هولي بس تفعل عليه من ما يوعلو مخنع كأنكف ذي ستن ويوالتفعل عليه شما تزوصرلو ذي تجمّر نجر يكونا تجميري جن نقدم مثل خدس كخام زيول نحاسو سلطة اللو إلك هم عزال حليفك بزح خط خدر نزل كان جري قانون من أربعش نقول ذا خاز حكز ذهو حناز رئيتن تليو نحكات تكيم خد نزغل لذا صباح حكز غيري جن صير كاونا يبى تقول النعلن عرقينكم يا بزح عينك كم استطعت رانا تحساس وأنا أم بزح عينتي كم إتحادكم ذي عين سلطون اللو إلك بزح بقاعاتهم ديسكريج تيكونكا نقدميت مغزقال إيو تزحشي
تنزازمو نراما خمال سوكممو و سلزو عالكم بقول كسب درجة إذا حتى تزولوهو أزيو إذا مساتاكم لبهم زي تنكفة تمكرو انتاريخهم انتا سميعهم كتذكرون كتكافلون انتخيلكم إليه دكتور برغت
أبطوب نحفرها منك أخا أبزالي راما زي كنت إدميو أم عدوى بون في سوتيل ما تذكرون سوت أنا أبتن بون بطل حال نبرهم في قام عدوى أمسي لهني أبتن حموش ترقبي أبز قنبو إداري إنو وأنت أبن زرقبي كده وزريا جيرا مبهران إنو جيرا فأبتن حموش تي ركبي نسرع أخوي حتى مالتين تيدا أبزي أي نزوشي دقاها أي ردع كاريت ولن ما هو يعني كخمز خمزي لي يفتراوي انتراويت لن بلو بالكتكاء لا فعلا نمالت أجاب أمي بس فرات ويلدا زعبيت يعني تقيمة بيت كده من مخاطو لدى قيمة بعدوانك يا أمونغو فناتي سعين في منتزوي جاتل هنا تاتي جاتل كتمدل سعر كألتن كتنفقوت اللي كان دمتشن بعنا أمام سكونا سكينا من رجال بيت يلا سنست رجال بيت تقبرنا رجال كرمي كلتا عمتا في لغا لأي ولادي كمرداء سمعن ولا زيادة تحريقا زين كلتا رجبوا وشي خلق زيادة خيدا لا في زعرفة اللبنة بسمع لك زي حجتي حاب إنيا تاريخ مشارك كبتا حسنلو زي وسي فمي أيا دارك تابوني ولا يود أخوان تالي إخي ده مالتي زيارة بحكي خاف الجسي أنت غلست جزيرة سبعة ثمان دقائق ما اللي نامله زيارة بحكي طب لحظة تقدر تلي ما نسي
دكتور كنفة
كل التناجر يخدم حمتيق أحوات نقول تراخي وان صوي الخمز حد حد وان صحين حلوت ما يزوج كنا تطريقه صحن بخياتن صوي الدارجة خلتي إن تدافع بحد أخوات مجلس الصانلي كنا تات لجنا ون بزي مكرز بزي مكرز يرأيون لجنا ساعة بدعم زجر معين الطريقة تات زرقنا له خمز ولا على حد وكل تتكونه مول ميدا خمز علم كا خمزي دواريس كا زر أخيه قريص نعير لنا مزحته خندي بخارنا يوب أو إذن برا تريو دارك سؤز بالويزة ويزة كسر خاطري تتعزاول نعاتهم النار أخا عين خاطر تحسو كا يوين وعد كا شرر رزبل بخال أيوغن كا خافتن مكلاكا ناي إيرتراون عدوى مزيان بحبير اللوشو ناي إتيبيا مكلاكا يوون أفكيدم ديام انتاي ديو خالي قداي كوين عدو خال حليفهم بسمعيت مالي يتسد خناديو كرهو كاو كلتي أوغن قال لي إرسل مكلاك ياون عدوى مزيم الحضر اللو قال لي إتيت مكلاك ياون من الوش كفاء أسمارا قصيلا بين دعيقن عدو خالحا لفهم زغدي بزحات كم زلو هي تعزيلا سامي عن ذلهم وزي كنا تحت بقان فهو مسكو أخو إيار انتلو كرمي إذن نتكايو زي تسلو نحتار وامر المحنا سوي بسيبن بعجبا بزعم زعز خدنا اللو الحجر أوانكم سوي بخل سوسين ኢሉ ብዘይ ምንም ባይዞ ያፍቶም ሰዓ ኣምብስሩ ቶም መከላከያ እውን እዮም ቅድሚኣ ያው ቃትኦም ሒዞም ዝተሓላለዉ ዝነበሩ ቤተሰብ እውን ኣሕዋት እውን ዝተራኸብሉ ኩነታት ወዲሓትን እዩ ከምዚ እዩ ኢሎም ክነግሩካ ተለይቲ ታሪካት ኣብ ምንታይ እዩ ነይሩ ትክልክለና ባውንድሪ ኣብ ምንታይ እዩ ተቐሚጡ ነይሩ መን የቕሚጥዎ ነይሩ ኢልካ ኮስቱን ክሰዓት ትገብርን ጥቂላ ጫት ንፃ ካብኣ እናሃለ ከምዚ ኣብዙይ ዲና ነርና ኢልካ ናብ ከቢድ ነስሓ ክእቱ ዝኽእል ተዘክሮታት ዘሕልፈልካ ኩነታት እዩ ነይሩ ና ብምሉእ ከምዚ ድራማ እዩ ዝመስለካ በቃ ድራማ ዝስራሕ ዘሎ ዝመስል ኩነታት እዩ ነይሩ ዝብል ንምግላፅ እዩ
ፅቡቅ እምበኣር ኣዚናኣና ነመስግነኩም ኣጋይሽ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ስለዝኾንኩም ክብረት ያበለይ ዶክተር ባርኸት ብርሃንን ዶክተር ክንፈ ኣብርሃን ሕዚ እውን ክብረት ያበልና
ኣብዚ ብተኸታታሊ ትገብርዎ ዘለኹም ዓብዪ ኣስተዋፅኦን ግደን ስለ ዘለዎ ቀፅሉል እናበልኩ ብፍላይ ንዓና ከዓ ብዛዕባ እዙ ክንዝቲ ቁም ነገር ኣለዎም እዩ ኢልኩም ስለ ዝዓደምካና ካብ ልቢ ከመስግን ይፈት ይቕኒርና
ክብረት ይሃበለይ
እውን ብጣዕሚ መስግን ማለት ነዛ ናይ ራማ ዘንበረት ፍፃሜ ርኢኻ ሞኻ ንክልትኡ ህዝቢ ቀራርብ ዘውኸውን ኢልካ ነዚ ባይታ እዚ ነዚ ዕድል ስለ ዝፈጠርካና ብጣዕሚ የመስግን ድሕሪ ሕጂ እውን ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ዕድል ብምፍጣር ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ናይ ሜድያ ሓላፍነትኩም እዙ እዩ ነቲ ዘይወፀ ደሎ ሓሳባት ዘይተሰምዐ ደሎ ሸነኽ ናይ ፍፃሜታት ናብቲ ሰማዕ እዝኒ ምብፃዕ ስለ ዝኾነ እዚኣ እውን ሓንቲ ካብኣ ስለ ዝኾነት ብጣዕሚ ካብ ልቢ ከመስግን ዝደሊ ክብረት ሃበለይ
ክብረት ይሃበለይ ድሓን ሕደሩ
እሽ ቁኒለ ብክለይ
ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትም ክንሓልፍ ኢና
ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ኢንተርቪን ከምኡ ዝመሰለ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ተቕርብሎ ፅቡቅ ኣሰራርሓ እዩ ቀፃሊ ክኸውን ከ ኣለዎ ሓደ ክብሎ ዝደሊ እቱ ዘረባ ዝዝረብ ንስኻትኩም ከም ሚድያ ስቕልኩም ተሕሊፍኩም ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ እቱ ዝዛረብ ይነቐፈሉ ካልእ ናይ ሰሉስን ሓርብን ዝዛረቡ ኣርባዕተ መናእሰይ ኤርትራውያን ኤርትራ ድሕሪ ናፅነታ ብዙሕ ዝምስገን ኣይገበረትን ንመራሕቲ ንምስጋን ከዓ ንሓንቲ ይጠቅምን እዩ ህዝቢ እንዳበረሰን ከሎ መራሒ ገለ ዝገበርዎ ዘብል ተግባር የብልና ንሰዋኣትና ደኣ ንመስግን
ኣሎ ብየ ምስ ኣርባዕተ ኤርትራውያን ዝነበረ ቃለ መጠያቅ ዝረብብ ማለት እዩ ሰሚዐ እዮ ንከሰተ በራኽን ዳዊት ተክለን ክልትዮም ነቲ ናይ ኤርትራ ፀገም ብትክክል ብዝግባእ ስለዝገለፅዎ ቴንኪዩ ጋይስ ቀፅልዎ ዝብለኩም ይደሊ ኣብ ሃገራዊ ክድዓት ኣብ ኤርትራ ዝተኣሰረ እሱር ወላ ሓደ የለን ተጉጅሉ 15 ዝበሃሉ ብሃገራዊ ክድዓት እዩ ዝፈሶም መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ እቲ ዝበልዎ ሓሳቦም ኣብ ዩቲብ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝኾነ ኤርትራዊ ክርእዮ ትኽእል እዩ ኣብኡ ተሰኒዱ ኣሎ ድሓር ኩሉ ኤርትራዊ ከዓ ንኢትካንቲ ሳሽሙ ክኸውን ኣይንፀበዮ እቶም ተረድኡ እንዳ ዘሎ ብትክክል ሕጂ ሃገርና ከነድሕና ኣለና ቻው ቀኒለይ ተወልደ
ብዓርቢ ንኤርትራውያን ኣዘራርብኩም ነርኩም ብዛዕባ ህሉ ናይ ሃገርና ኩነታት ማለት እዩ በዝገበርኩምሞ ብጣዕሚ መስግነኩም ተቃዋምን ደጋፍን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝበሃል የለን ከምዚ ኢልና ተቀራሪብና ኤርትራውያን ውሽጣዊ ሃገርና ክንዛረብ እሱ ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ ሓንቲ ነገር ግን ቅርፅ ዝበለትን ላ እቲ ሓደ እዞም ሰባት እዚኣቶም ስ ባይ ሃገር ሕደት ተኸሲሶም እዮም ኢሉ ሞ ኣበይ ተኸሲሶም ኣበይ ቤት ፍርዲ ኢልካ ጠቐመ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ንኩልና ኤርትራውያን ቤተሰብናዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ቤት ፍርዲ ከይወሰነሎም ሓደ ሃገር ኢልካ ክትዛረብ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ሞ ብስ ኣዘራርቡና ሜሮን ካስያት ቀሚርና
ኣይ ድምፂ ኣሜሪካ ኣነ ዘበጦም ይበሃል ተዘጋጋሚ ኣብዚ ናትኩም ሬድዮ መደብ ኣነ ኮ ሓንሳ ሓንሳ ገርመኒ ንምንታይ ኩም ትሕልፎ ኣብ ኤርትራስ ሕጊ የለን ይብሉ እሰምዕ ሕጊ ኣሎ እንታይኩም ክተረድዎ ትደልዩ ስለዚ ድምፂ ኣሜሪካ ዘተጋጋገኒ ግን ፍጊዕ ስለ ዝበለና እስኩም ካ ቁርብ እትትፍንዎ ተረድዎ ወድሓንኩም
ተወልደ ኣሜሪካ ካብ ኣውስትራልያ ኣብ ኤርትራ ሓደ ፅቡቅ ዝበሃል ነገር የለን ትሰምጥ ዶ 18 ዓመት ኣብ ዒራዒሮ ሰባት ተዳግኖም ከም ዘለዉ ትሰምጥ ዶ 27 ዓመት ኣብ ካርሸሊ ሰባት ተዳግኖም ከም ዘለዉ ይቀኒለይ ተወልደ ካብ ኣሃዮ ታንኪዩ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦት እውን ርእቶኹም ዝኣክልና ከነቕርበልኩም ኢና ብዝተረፈ ኩሉ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንሎሚ ፈፂምና ኣለና እኒ ኣፈወርቀ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.